Лука, 17-чі бажалық. Иисус үренчіктеріне айтты.
Жаманға баштайтын немелер келбегенше болбос. Те олар кем ажыра келген, оғы ачық орын. Бұл кішілердің қажы бір үзін жаманға баштаған кіжінің мойнына теірменің дажын буылап, оны талайға даштаған болзы, оғы торт болар еді. Мұнан чеберленіп жүрігер. Қарындажың сеге жаман еткежін, қарып айт. Кинчегин алынза, жаманын даштап қой. Күніне жеті қатап жаман еделі, сеге жеті қатап келіп, мен бұрылу дегежін, жаманын даштап қой.
Құдайға бүдері күйіні бісті, дыңыдарға болыш.
Деп апостолдар Қайраханды сұрадылар. Қайрахан қару жандырды.
Күдімжігер Гарчисаның үренінше болып, бұдырған ағашқа, тазыл дамырыңлы қожа қодырылып, бойыңды бойың далайға апарып отырғыз деген болзығыр, ол сілерге бағар еді. Қажы бүрігір қыралап емезе малдап жүрген құлды болсын. Баяғы құл іштен жанып келсе, оғы қапшай отырып ажан деп айдар бедігір. Қарын мұнайды айдар жоғар ба? Меге қазан ас, мен ішіп тип отырғаншам, құрчанып алып, мені күнділе, оның бойын ішіп жиырым. Жақарғарды бүдірген құлығарға алқыш пиянағарды айдар бедігір. Анайып оқ, сілерді жақарыны бүдірелі мұнайды айдығар. Біз неге де дұрбас құлдар едіміз? Біз түк молжу көрек істеп үдірдіз.
Иерусалимде ар жолдо Иисус Самарла Галилейдің ортозыла барып жатқан. Бір жұртқа кіріп жатарда оғы қапқаш балулу 10 кіші ұшырады. Олар ырағында тоқтой түшіп, қиғырыша берділер.
Иисус, үйредіші, бізге бұрса!
Оларды көрілі Иисус,
«Абыстарға барып көрінігір»,
деді. Олар барып жадала арутала берділі. Олардың бірізі дезе бойының жазылғанын көрілі ойта бұрылды. Тың үнденіп құдайды алқап, Иисустың будының жанына көнкөре жығылып, оғы алқыш бұянын кетіріп тұрды. Ол Самар кіші болғын.
«Аруталғаны 10 кіші емес пе еді? Артқан да 9-ы қайды?»
деп Иисус сұрады.
Құдайға алқыш бұянын кетірерге, өзгі ұқыту бүгіжіден башқа олардың бір үзі де келбеді бе?
Дейлі оғы айтты.
Тұр, бар. Бүдіп тұрғаның сені арғада палды.
Құдайдың қаандығы қачан келерде фарисейлер сұрарда Иисус қаруы жандырды.
Құдайдың қаандығы танылу келбес. Ол мұнда, емезе түку анда дебес. Ненің үшін дезе, Құдайдың қаандығы өзі көксігерді.
Үйренчіктеріне дезе айтты.
Кежі ұлының оғы жүк бірді күнін боза көрір күйінігер келер өй болыр, же оны көрбөзігір. Сілерге ол мұнда түку анда дешкілер. Тап едіп, олардың кейнінен жүгірбегір. Жал теделі, тенгерінің бір ұчынан, екінші ұчына жетірі жарыды бейген жалқындый, кежі ұлы бойының күнінде андай болыр. Же оза баштап, ол көп қиналар, бұйенің ұлызы оның жана дүжер ұшырлы. Нойдың күндерінде болғандай, кежі ұлының күндерінде андай оқ болар. Ной ковчегке кірердің кіргенше, ұлыс ішіп тип жатқан, кежалары алып, кежіге барары барып тұрған. Оның чайық шығып, ончозы чөңіп қалған. Лоттың күндерінде база андай оқ болған. Ұлыс ішкен жеген, сатышқан, аш салған, ағаш тарыған, тұралар тұтқан. Келот Содомның жүре берген күн, тенгерден отлы күкір жап, ончозы қырылып қалған. Кежі ұлы ачылар күн анды оқ болыр. Ол күн жабыншыда болған кежі, не немесі дезе айлдың ішінде болғожын. Онызын алайын деп түшпезін, қырада жүргені бұрылбазын. Лоттың абақайын әзеп жүрігер. Жүрімін чеберлейін дегені онызын жылыйттар. Жүрімін жылыйтқаны онызын тындандырып алар. Айдып тұрым сілерге. Ол түнде екі кіжі бір төжекте жатар. Бүрізін апарғылар, бүрізін дезе арттырып қойғылар. Екі үй кіжі қол теірмен тартар. Бүрізін апарғылар, бүрізін дезе арттырып қойғылар. Қырада екі кіжі жүрер. Бүрізін апарғылар, бүрізін дезе арттырып қойғылар.
Айдар да үренчіктер оның сұрадылар.
Бұл қайда болар, Қайрахан?
Иисус айтты.
Сөк жатқан жерге қан кіреділер жуылар.